You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Senin 7 November 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari Anda semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Apa pentingnya buat publik pindah TV digital? Itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi pada 2 November kemarin, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mematikan siaran analog di berbagai wilayah siaran, termasuk Jabodetabek. Ada yang nungguin gak sih sampai detik-detik terakhir? Nah, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menyatakan migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, lembaga penyiaran, maupun negara. Kata Usman, TV digital lebih bersih gambarnya, suaranya lebih jernih, terus juga teknologinya lebih canggih, konten siarannya makin beragam dan banyak jenisnya. Dia juga memastikan TV digital bersifat free to air atau gratis aksesnya. Namun diberlakukan alat setup box atau STB untuk mengakses layanan televisi digital setelah TV analog di stop pemerintah. STB ini juga telah diberikan gratis, ya, sudah dibagikan gratis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ke masyarakat miskin di Jabodetabek. Meski ada catatan ya dari beberapa pihak soal pembagian STB ini. Nah, kita bakal bahas polemik peralihan TV analog ke digital lebih lanjut. Tapi seperti biasa, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini.
Pertama, Kakur Ed Suhe XX, ya Allah Pak, TV satu-satunya hiburan buat anak-anak kecilku sampai nggak ada siarannya. Mau beli set-top box ngegojek lagi sepi. Pak, kami orang nggak punya, kembalikan siaran seperti dulu kala, hanya hiburan semata buat anak-anakku, tolonglah Pak. Ke akun Ed Iren XX, sabar ya Om, kita senasib. Ed Widi XX, yuk dukung kualitas TV digital juga lebih bening loh dengan hashtag aso keren. Ke akun Ed Ovian XX, di TV rumahku sekarang bisa nonton TV Banten, padahal waktu TV biasa kemarin belum pakai set-top box, gak ada tuh siaran TV lokal kayak Banten TV. Keren ih, siaran TV digital jadi menayangkan banyak konten lokal yang menarik dengan hashtag aso keren. Etria XX, kualitas TV digital memang lebih bening di rumah aku, cuma kalau pesawat lewat hilang sejenak gak masalah sih. Et Kang Yar XX, balada siaran analog diganti ke siaran digital, ramai-ramai borong set-top box. Et Bismo XX, ini pedagang elektronik pada aji mumpung ya, set-top box harganya 100-150 ribu, sekarang dijual 250-350 ribu, gokil bedah. Ke Et Chata XX, analog disuntik mati nggak akan berdampak besar, lagian buat lihat konten hiburan dan berita kan bisa pakai HP, nggak perlu beli TV digital. Gue yakin orang Indonesia termasuk masnya ini lebih banyak lihat HP daripada nonton TV analog. Ke FCHXXX, weh ini elah, mak gue nggak bisa nonton TV, nggak bisa nonton sinetron, marah-marah mulu. Coba ini yang bagi-bagi set-top box kasih gue satu. Yang terakhir akun FSPYXX, migrasi TV digital juga menyerap tenaga kerja kreatif, akan ada banyak channel TV digital dengan konten yang makin beragam, termasuk dari siaran TV digital lokal.
What's Trending KBR Pagi.
Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi seorang warga Depok bernama Kus mengaku sampai harus mengantri di tempat penjualan set-top box di pasar. Meski pemerintah mengklaim telah membagikan STP gratis bagi masyarakat tidak mampu, Kus mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi atau pemberitahuan soal pembagian STP. Berikut penuturannya kepada KBR 6 November 2022.
Menyusahkan buat masyarakat kecil ya, karena harus mengeluarkan biaya duit lagi buat beli set-top box. Sedangkan kita kan orang susah, pengangguran, ekonomi kecil, rakyat kecil. Ya memang sih gambarnya jelas, banyak channelnya, tapi kan nggak mungkin itu ketonton semua, channel berapa biji juga. Paling nontonnya yang biasa-biasa aja itu. Tadi juga beli ngantri banget tuh di pasar Cipinong tuh, toko elektronik. Kayaknya aji mumpung itu pemerintah itu bikin set-top box itu, jadi banyak banget kan orang beli. Semua jadi butuh set box, sedangkan orang nggak ada tontonan kalau nggak itu, TV-nya mati semua. Jadi itu kayak orang-orang buat bisnis gitu ya, dan duitnya jadi banyak itu. Harusnya pemerintah mah dikasih gratis gitu rakyat. Ya kayak kemarin-kemarin aja sih nggak masalah sebenarnya, TV-nya ya udah bagus kok tontonannya. Kenapa sekarang harus dibikin pakai digital-digital? Kan banyak rakyat yang nggak ngerti. Ya kayak saya juga nggak ngerti, masang aja nggak ngerti, nyuruh orang. Ya beli tadi ngantri banyak, harus ngeluarin duit buat beli, buat masang segala macam kan. Iya ini lagi nggak kerja, nganggur. Harus beli gituan segala. Beli 271, belum kabelnya, pakai kabel segala kan. Ya orang TV-nya ada dua ya belinya dua ya. Jadi ya habis 600-an itulah. Ya kalau nggak dipakai gitu nggak bisa nonton TV. Dari kemarin TV mati nggak bisa nonton. Kemarin udah 2 hari sih mati. Ya habis kemarin-kemarin lah mau beli nggak ada duit. Ini terpaksa udah mati semua nggak bisa nonton TV. Jadi ya terpaksa harus beli. Ya iya kasihan ya, harusnya buat beli beras, buat beli set top box. Berasnya jadi nggak kebeli tuh. Berasnya habis, mau makan apa nih set top box.
Nah, di saat masyarakat kesusahan dan mengeluh dengan program peralihan televisi analog ke digital, pengelola toko Berkah Elektronik Glodok, Jakarta Pusat, Ridwan, mengaku kebanjiran pembeli sejak pemerintah mematikan layanan penyiaran TV analog pada 2 November lalu. Ridwan mendapati peningkatan permintaan STB sebesar 50-100 kali lipat dari biasanya. Ini dia pernyataan Ridwan, pengelola toko Berkah Elektronik Glodok, Jakarta Pusat, kepada KBR 4 November 2022.
Tanya untuk saat ini yang paling laris apa? Semuanya diambil bimbat. Ini aja pabrik-pabrik udah pada habis. Pabrik-pabrik. Tadi saya order udah habis. Kayak orang mau tenggelam, aja diambil. Mau batang kayu, mau sampah, mau kasur. Kalau nyari barang sekarang, poli ambil langsung. Gitu. Tapi kalau bilang, ya ntar deh, ntar. Ya itu saya sudah berani jamin. Kalau sekarang datang, ambil beberapa koli, masih bisa jual. Yang paling murah itu Freebox. Freebox kalau angkut semua itu harganya Freebox barang udah habis paling 150.000. Harganya kan 170. Sebenarnya kalau barangnya banyak itu harga bisa lebih murah. Kalau barangnya banyak, tapi dikarenakan ini barang enggak banyak perebutan, jadi paling saya mentok di angka 150. Ya, kalau barangnya lagi banyak saya bisa di bawah itu. Kalau lagi kayak gini cuman beda 5.000, 10.000 di empat kita bisa untung 20.000, 30.000 sama orang. Kalau persentase itu bisa peningkatannya itu kalau dikali berapa kali lipat itu ya bisa 50-100 kali lipat. Misalkan kita hari-hari dagang tuh paling laku 5, 10 gitu ya kan. Sekarang tuh bisa kalau 10 kali 100 kan berarti berapa tuh? Bisa 500-1.000 gitu.
Nah, staf khusus Menkominfo, Dr. Rosarita Niken Widyastuti, mengatakan program analog switch off dilakukan untuk kepentingan publik. Kenapa? Katanya TV digital akan memberikan siaran yang berkualitas dan mendorong ekonomi digital era 4.0. Lebih lengkapnya, kita simak penuturannya di acara asosialisasi ASO dan seremoni penyerahan bantuan STB 6 November 2022.
Tentang kenapa sih kita harus beralih ke siaran TV digital? Yang pertama, untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan layanan siaran yang berkualitas tinggi, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Jadi, banyak masyarakat yang sudah memasang set-top box itu mengatakan daerah mereka yang tadinya hanya 6 channel TV setelah era digital ini, dalam 1-2 hari ini, mereka bisa menangkap ada yang lebih dari 15 channel, bahkan ada yang lebih dari 20 channel, begitu. Betul-betul masyarakat mendapat siaran yang tidak ada gangguan. Kalau tadinya cuaca buruk, hujan, begitu ya, itu suaranya akan kresek-kresek. Kemudian gambarnya juga akan banyak semutnya, ya, bintik-bintik, begitu. Tapi kalau siaran TV digital tidak, betul-betul jelas, loud and clear. Kemudian juga untuk efisiensi frekuensi. Maksudnya itu begini, kalau siaran TV analog, satu stasiun TV itu membutuhkan satu frekuensi. Frekuensi itu sesuatu atau barang yang tidak kelihatan, tapi sangat amat penting. Misalnya, Bapak Ibu ada di Bogor, kemudian saya ada di Jakarta, kita bisa berinteraksi secara langsung, baik suara ataupun gambar. Ini karena adanya layanan telekomunikasi. Layanan telekomunikasi ini basisnya adalah frekuensi. Ada peralatan, tetapi kalau tidak ada frekuensi, ya tidak bisa nyambung. Jadi frekuensi itu yang mengirimkan sinyal-sinyal suara saya dari Jakarta bisa diterima di Bogor. Indonesia itu memiliki 697 stasiun TV. Jadi membutuhkan frekuensi sebanyak itu juga. Sehingga apabila akan dilakukan perluasan akses internet, masyarakat kan banyak ya yang belum internetnya itu belum bagus begitu, sehingga terganggu sinyalnya atau banyak daerah blank spot. Nah, tanpa adanya penataan ulang frekuensi, maka sampai kapanpun tidak bisa terlayani. Nah, untuk mengefisienkan ini, maka harus beralih ke TV digital. Kalau TV digital, satu frekuensi digunakan rame-rame, antara 6 sampai 12 channel TV. Jadi masyarakat akan mendapatkan siaran yang beragam. Sisa frekuensi yang ada ini kemudian dialihkan untuk broadband, untuk telekomunikasi, untuk internet.
Nah, maraknya pro kontra analog switch off, pengamat teknologi informasi dan komunikasi dari ICT Institute Heru Sutadi mengatakan peralihan ini memiliki niat yang baik, yaitu untuk memberikan kualitas penyiaran yang lebih baik. Tapi, kata Heru, pemerintah masih memiliki PR terkait pemberian STB gratis untuk masyarakat tidak mampu. Berikut pernyataannya.
Transformasi digital di industri penyiaran ini menjadi bagian dari transformasi tersebut gitu loh. Sehingga memang ya seharusnya semua mendukung. Ketika misal kita berpindah dari TV hitam putih ke berwarna kan juga semua senang gitu. Ya memang ada pihak-pihak mungkin juga lembaga penyiaran yang ya dengan berbagai alasan lah. Sebenarnya kan mungkin ada kekhawatiran gitu ya, akan tadi persaingan bertambah atau mungkin juga ada permintaan lain gitu ya, yang saya dengar kan seperti itu, ada negosiasi mencoba gitu ya. Ya ini dinamika harus dilalui gitu ya. Sebenarnya memang itikad baiknya adalah bahwa ini menjadi bagian dari proses transformasi digital, ya harusnya saling mendukung lah gitu. Jadi memang kalau sesuai dengan kelaziman dan aturan yang ada untuk perubahan satu teknologi ke teknologi lainnya, memang ini diberikan waktu 2 tahun. 2 tahun itu merupakan waktu yang harusnya cukup ya, baik untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat, kesiapan yang mau pindah gitu. Ya kalau kita lihat memang upaya kan sudah dilakukan sih gitu ya, sosialisasi segala macam gitu. Tapi memang kan persoalan migrasi ini kan juga melibatkan banyak-banyak pihak gitu ya. Misalnya katakanlah tadi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu kan di subsidi set-top box gitu. Jumlahnya seberapa besar gitu. Nah, karena ada kewajibannya, siapa aja nih kewajiban yang menyediakan set-top box gitu ya. Misalnya pemerintah berapa juta. Kemudian gak sebenarnya ada juga komitmen dari lembaga penyiaran yang menang itu loh. Yang menang sebagai lembaga penyelenggara multiplexing gitu ya. Nah, ini perlu diaudit juga berapa nih jumlahnya nih. Sudah diberikan kemana saja kan gitu kan. Nah ini yang perlu kita lihat secara lebih luas lagi. Karena bisa jadi juga pemerintahnya memberikan set-top box tapi yang set-top box lainnya ternyata nggak diberikan kan gitu kan. Nah kan jadi itu juga menghambat perkembangan kemarin untuk ASO gitu. Nah ini yang menjadi problem ini kan masyarakat yang kurang mampu gitu ya, sehingga harus disubsidi. Tetap harus dibuka nih tadi posko-posko yang sekiranya masyarakat tidak mampu, kurang mampu membutuhkan set-top box, sehingga juga mereka bisa mendapatkan set-top box.
What's Trending KBR Pagi. Newsbeat.
Twitter resmi menerapkan biaya langganan untuk akun yang ingin mendapatkan tanda verifikasi atau centang biru sebesar $8 atau setara Rp125.000 per bulan. Namun biaya langganan ini baru ditawarkan di App Store iOS Apple. Dikabarkan pelanggan akan mendapatkan akses terhadap centang biru dan bisa membagikan video atau audio dengan durasi lebih lama, serta mendapatkan ranking prioritas pada kontennya. Sedangkan centang biru pada sebuah akun menunjukkan kepemilikan akun yang sah sah dan sudah terverifikasi, seperti yang dilakukan kebanyakan public figure atau selebritis. Bos baru Twitter, Elon Musk sendiri menerangkan layanan ini dikeluarkan oleh platformnya untuk mengurangi ketergantungan pada iklan. Jadi tuan rumah penyelenggaraan KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB COP27 Mesir dihujani kritikan. Kritikan ini menyusul tindakan represif pemerintah pada para aktivis yang melancarkan protes terkait isu perubahan iklim. Dikabarkan sebelum penyelenggaraan KTT Perubahan Iklim, Komisi Hak dan Kebebasan Mesir mencatat 93 orang telah ditangkap di Mesir dalam beberapa hari terakhir. Beberapa aktivis yang ditangkap diduga menyebarkan protesnya di media sosial dan mendapatkan tuduhan menyalahgunakan media sosial, menyebarkan berita palsu hingga bergabung dengan organisasi teroris. Pemerintah Qatar berjanji tidak akan mendiskriminasi masyarakat atau wisatawan yang hamil di luar status pernikahan. Hal ini dikeluarkan jelang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Sebelumnya negara konservatif itu diprotes karena perlakuannya terhadap perempuan hamil, di mana orang-orang digeledah dan diperiksa di Bandara Doha. Otoritas Kesehatan Qatar mengklaim pihaknya tidak akan menanyakan status pernikahan pada wanita hamil dan hanya berfokus pada kondisi kesehatannya. Selama penyelenggaraan Piala Dunia, mereka juga akan melonggarkan aturan bagi wisatawan mancanegara.
What's Trending KBR Pagi.
Masih di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady, kita lagi ngobrolin soal apa pentingnya buat publik pindah TV digital. Dan sudah bersama saya anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Bayu Wardana. Kita akan tanyakan, ya, kita akan ngobrol kira-kira apa saja catatan yang masih perlu diperhatikan dalam proses peralihan TV analog ke digital ini. Mas Bayu, bagaimana nih Anda merespon perpindahan TV analog ke digital nih, Mas Bayu?
ASO atau migrasi digital itu sesuatu yang memang sulit untuk dihindarkan ya. Karena pada konteks dunia internasional di Asia Tenggara itu, contohnya Asia Tenggara itu yang belum itu tinggal Timor Leste sama Myanmar. Kalau kita lihat kan Timor Leste dan Myanmar itu negara-negara yang mungkin cukup tertinggal lah ya. Kenapa itu? Karena dunia internasional itu sudah menggunakan TV digital. Sehingga kalaupun tetap mempertahankan analog, alat-alatnya juga makin susah kan gitu. Kayak istilahnya mobil lama ya, onderdilnya makin susah. Yang kedua memang dengan dari analog ke digital itu menghemat pita frekuensi ya. Jadi yang tadinya analog itu membutuhkan katakanlah 100 meter gitu ya, tapi dengan digital hanya 20 meter pitanya yang dipakai. Itu menghemat, hanya dengan 20 meter bisa banyak TV gitu. Kalau kemarin itu di satu wilayah Jabodetabek maksimal cuma 15 TV yang bisa ini, tapi dengan digital ini bisa sampai puluhan, bisa sampai 70-an gitu. Tapi kemudian masalahnya, apakah persiapannya sudah maksimal? Nah, itu yang kita lihat dalam beberapa hari ini, persiapannya belum maksimal gitu, sehingga ada reaksi masyarakat yang nggak paham gitu ya. Banyak masyarakat yang nggak paham loh apa itu migrasi digital atau STB-nya atau setup box-nya itu jadi mahal, langka dan sebagainya. Nah, itu kan soal ketidaksiapan.
Jadi adakah kepentingan publik dalam transformasi televisi analog ke digital? Apa untungnya buat masyarakat?
Satu, siarannya lebih jernih tampilannya ya. Kedua, seharusnya dengan tadi banyaknya frekuensi yang bisa dipakai, maka seharusnya stasiun TV-nya juga makin beragam, makin banyak, sehingga masyarakat punya pilihan acara, gitu ya. Sudah bisa mulai memilih kan, saya mau nonton yang ini saja dan sebagainya. Jadi menurut saya di masyarakat dua ya. Tampilannya lebih jernih dan akan dapat pilihan program lebih banyak.
Oke, ini selain kualitas gambar yang jelas terlihat lebih baik nih Mas, adakah pengaruh positif ke kualitas isi program?
Tidak otomatis ya, nah, jadi itu lebih berpotensi. Dengan adanya digital, secara teori kan secara konsep banyak stasiun TV bisa bersiaran. Dengan banyaknya kemudian antar mereka berkompetisi kan, karena ada persaingan. Dengan adanya kompetisi, maka programnya akan lebih bagus. Itu di atas kertas ya, secara konsep begitu tuh. Tapi belum tentu juga sebenarnya menurut saya. Belum tentu juga itu karena kita lihat dulu nanti stasiun TV baru itu milik siapa nih. Kalau pemiliknya sama, maka kompetisinya akan berkurang. Dan kalau sama kan, istilahnya dia penuhi semua jaringan dan programnya itu-itu saja kayak sekarang ini ya. 15 stasiun TV programnya itu saja, kita terpaksa nonton program yang itu saja. Karena sebenarnya dari 15 TV yang ada itu kan pemiliknya cuma 7 atau 8. Jadi nggak ada kompetisi yang cukup kuat. Jadi itu tadi, tidak otomatis programnya akan berkualitas ya. Punya peluang berkualitas, iya. Asal ada keberagaman kepemilikan. Kalau pemiliknya makin banyak, ada kemungkinan besar akan ada persaingan, ada kompetisi, maka kemudian programnya akan berkualitas.
Nah, masyarakat juga jadinya banyak yang mesti atau harus beli STB nih, Mas. Padahal sebelumnya terbiasa pakai TV analog yang ada selama ini. Apakah proses perpindahannya dan sosialisasi ke publik ini Anda lihat sudah cukup baik?
Kurang. Menurut saya banyaknya protes dan sebagainya itu efek dari sosialisasinya sangat kurang. Sangat kurang itu indikasinya apa? Betul, sosialisasi sudah dilakukan dalam tahun dua tahun ini dan itu di televisi sebagai iklan layanan masyarakat. Tapi kan tidak ada proses dialog kan, gitu. Tidak ada tanya jawab. Kalau saya nggak paham apa sih yang dimaksud ini, apakah nanti bayar apa enggak? Nah, itu tidak terjadi. Proses itu tidak terjadi. Indikasi yang lain, saya ambil contoh umpamanya, urusan penyiaran ini kan urusan KPI juga ya, urusan KPID di daerah dan sebagainya. Itu KPID daerah itu tidak melakukan sosialisasi, atau Dinas Kominfo tidak melakukan sosialisasi. Yang sosialisasi itu cuma TV di Jakarta sama Kementerian Kominfo. Tapi di daerah-daerah tidak dilibatkan. Nah, sehingga daerah itu kan lebih mudah kan saya bertanya atau lewat medsos gitu ya. Ini apa caranya gimana? Nah, proses tanya jawab itu yang tidak ada dalam satu dua tahun ini. Dan harus terus dievaluasi, harus lebih dimaksimalkan sosialisasinya menurut saya.
Terima kasih anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Bayu Wardana.
What's trending KBR pagi? Commercial break. Commercial break.
Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang.
Ini bukan hal baru.
Angka pernikahan dini juga
kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral. Bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional.
Seorang gadis berusia 18 tahun.
Seolah ini bukan masalah. Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
Bagaimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu.
Hancur bisa naik sekolah.
Ya, pengen banget sekolah. Lihat orang.
Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak.
Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak.
Saya Malika, ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR.
Yang penting saya mau ningkain cita-cita saya.
Disclose, dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
What's trending KBR pagi? Indonesia.
WhatsApp Indonesia dimulai dari Malang, Jawa Timur. Tim khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR masih melakukan audit sekitar 21 stadion di Indonesia pasca tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan ada 3 tim sedang bekerja mengaudit puluhan stadion tersebut. Menurut Basuki, 2 dari 3 pekan ke depan hasil audit stadion bisa dianalisis tingkat prioritas pembangunan infrastrukturnya, terutama akses keselamatan dan keamanan penonton. Lebih lanjut, Basuki mengatakan hasil audit stadion tersebut akan dilaporkan kepada Presiden untuk mengambil langkah atau kebijakan selanjutnya. Sementara ada 6 stadion yang sudah dalam pembangunan sesuai standar FIFA dan tidak ikut diaudit. 6 stadion tersebut adalah GBK Jakarta, Manahan Solo, Jakabaring Palembang, Jalak Harupat Bandung, Iwayan Dipta Bali, dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Fokus audit stadion dilakukan pada desain tribun penonton, tempat duduk, akses keluar masuk penonton, pintu yang memadai, akses pintu darurat, tangga akses penonton dan kecepatan keluar penonton saat kondisi darurat dan sebagainya. Selanjutnya menuju Jakarta, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN membuka posko pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan terkait obat sediaan, cair atau sirup yang diduga menyebabkan penyakit ginjal akut pada anak. Kepala BPKN Rizal E. Halim mengatakan posko akan mulai dibuka hari ini secara fisik maupun online. Rizal menyebut untuk pengaduan fisik BPKN akan langsung terjun ke 7 provinsi yang memiliki kasus gagal ginjal akut tinggi. Sedangkan untuk pengaduan daring atau online, BPKN akan memanfaatkan seluruh platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Terakhir mampir Bali, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah meluncurkan program Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yang diklaim sebagai langkah konkret pemerintah Indonesia menangani masalah sampah laut Indonesia. Kata Wahyu, Indonesia sebagai rumah bagi ribuan biota laut yang saat ini tercemar harus diselamatkan dan dilestarikan. Ia pun menyinggung bahwa Indonesia tercatat sebagai peringkat kedua dunia penyumbang sampah plastik terbanyak ke laut. Sebelumnya, pemerintah mengklaim berhasil mengurangi sampah plastik yang masuk ke laut hingga lebih dari 28% dalam 3 tahun terakhir. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti, upaya pengurangan sampah plastik di laut akan terus dilakukan. Apalagi isu ini juga akan dibahas di KTT G20. Kata dia, diproyeksikan akan mencapai pengurangan hingga 38,5% pada akhir tahun 2022. Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa upaya pengurangan sampah plastik tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah mengapresiasi dunia usaha, asosiasi, akademi, dan inovator yang turut serta mengurangi sampah plastik di laut.
Demikian KBR pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don Brady undur diri. Besok kita ketemu lagi. Have a nice day. Stay safe. Bye-bye.
Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.